creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet, Laurențiu Bugan. La sfârșitul ediției trecute a emisiunii noastre, vă spuneam că după ce s-au întors de la sinodul de la Ierusalim, Petru și Pavel au stat câtva timp la Antiohia, dar Pavel era întruna preocupat de chemarea pe care i-o făcuse Domnul. Așa că într-o zi i-a spus lui Barnaba: să ne întoarcem acum și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului, ca să vedem ce mai fac. Acest mare apostol, credincios slujitor al Domnului Iisus, nu se mulțumea numai cu vestirea Evangheliei și cu aducerea sufletelor la Domnul Hristos, ci ardea de dorința ca noi convertiți să fie învățați și întăriți ca să trăiască într-un chip vrednic de Domnul. Și Barnaba era la fel de hotărât, dar voia să însoțească și nepotul său, Ioan Marcu. Și ne amintim din edițiile trecute ale emisiunii că Marcu plecase cu cei doi apostoli în prima călătorie, dar s-a descurajat și s-a întors la Ierusalim. Pavel însă n-a fost de acord cu propunerea lui Barnaba, pentru că se gândea că Marcu era prea tânăr ca să întâmpine biruitor greutățile înaintea cărora dăduse înapoi în cea din tâi călătorie. Între cei doi apostoli s-a iscat astfel o neînțelegere și s-au despărțit. Barnaba l-a luat cu el pe Marcu și a plecat în insula Cipru și a continuat să lucreze ca misionar al Domnului. Iar Marcu a fost format prin har pentru slujire, cum va scrie despre ei în Cartea Faptelor Apostolilor această minunată istorie despre întemeierea bisericii. Pavel, părăsit de Barnaba, și l-a ales pe Sila ca să meargă cu el, fiindcă văzuse că este vrednic de această lucrare și, din acest moment, Sila nu l-a mai părăsit. Au plecat încredințați de frați ca și întâia dată în grija harului lui Dumnezeu. Și tragem de aici concluzia că biserica locală antiohiană a încuviințat decizia lui Pavel cu privire la Ioan Marcu. În această a doua călătorie a sa, Pavel n-a mai mers pe același drum pe care mersese în prima sa călătorie, ci a plecat pe uscat ca să viziteze mai întâi ultimile cetăți în care vestise Evanghelia, adică Derbe și Listra. Pentru aceasta a trebuit să străbată o parte din Siria și din Cilicia. Pretutindeni întâlnea comunități creștine, iar asta trebuie să-l fi bucurat foarte mult. Nu avea să mai vestească Evanghelia înaintea iudeilor vrăjmași sau a păgânilor orbiți, ci avea să întărească, prin îndemnurile și învățăturile sale, sufletele dornice să-l cunoască pe Domnul Iisus. Putea să le arate bogăția dragostei Domnului ca să-i întemeieze și să-i înrădăcineze în această dragoste. Când a sosit la Derbe și la Listra, și-a mai luat un tovarăș de lucru, pe tânărul Timotei, care se întorsese la Dumnezeu în prima călătorie a lui Pavel. De aceea apostolul îl numește adevăratul său copil în credință și copilul său prea iubit. De atunci, Timotei a crescut în credință, iar credincioșii din Listra și din Iconia îl vorbeau de bine. Prin gura unui proroc, Timotei a fost ales pentru lucrare și toți au dat mărturie bună despre el și bătrânii au încuviințat prin punerea mâinilor, după care Pavel și l-a făcut tovarăș de lucru tot prin punerea mâinilor. Timotei provenea dintr-o familie mixtă. Mama lui era o evreică credincioasă, iar tatălui era grec. Căsătoria aceasta mixtă nu era potrivită cu legea iudaică. Pentru iudei era o pricină de poticnire ca Pavel să-l ia cu el pe Timotei ca să vestească Evanghelia. Din cauza prejudecății iudeilor, deci, Pavel l-a circumcis pe Timotei. Evident, apostolul nu privea circumcizia ca pe o condiție de mântuire pentru Timotei, așa cum gândeau cei care voiau să-i silească pe creștini să se supună legii iudaice, ci voia doar să stingă din fașă orice motiv pe care l-ar fi putut invoca iudeii ca să refuze vestea bună. Pavel și-a continuat călătoria cu cei doi tovarăși pe care și-i alesese. Pe când trecea prin cetățile în care erau comunități creștine, îi învăța pe credincioși să păzească hotărârile apostolilor și bătrânilor din Ierusalim la sinodul care avusese loc de puțină vreme și astfel să fie întărită și păstrată legătura între toate bisericile locale. Aceste hotărâri erau o stabilă pusă în fața creștinilor iudei, care ar fi voit să-i supună pe creștinii proveniți dintre neamuri legii lui Moise. Bisericile locale pe care le vizitau trimișii Domnului Hristos erau astfel întărite în credință și creșteau în număr zi de zi. Însă Dumnezeu voia să ducă pe slujitorul său în alte zone. Pavel trecuse prin Frigia și Marele Ținută al Galației și vestise Evanghelia. Duhul Sfânt lucrase cu putere la inimile galatenilor și un mare număr se întorseseră la Dumnezeu și alcătuiseră mai multe comunități creștine. Creștinii din Galația îi arătaseră apostolului o mare dragoste, iar el se alipise mult de ei. Dar niște învățători iudaizanți s-au strecurat mai târziu în mijlocul lor și cu toate hotărârile apostolilor au reușit să le strecoare învățătura că trebuie să păzească legea lui Moise. În același timp puneau la îndoială chemarea ca apostol al lui Pavel. Drept urmare, apostolul a fost nevoit să le scrie o epistolă foarte serioasă, în care să le explice că mântuirea nu poate avea loc prin legea ceremonială care fusese împlinită prin Hristos Iisus, ci doar prin credința în jertfa Domnului. Când au plecat din Galația, Pavel și tovarășii lui de lucrare intenționau să vestească Evanghelia în această parte a Asiei Mici. Dar Duhul Sfânt era cel care îi călăuzea și i-a oprit. Au vrut atunci să meargă mai spre nord, în Bitinia, însă Duhul Sfânt nu le-a dat voie. Dumnezeu avea alte planuri, iar misionarii erau bucuroși să meargă astfel unde îi călăuzea Dumnezeu. S-au îndreptat deci spre Troa, un ținut așezat pe malul Mării Mediterane, în fața Macedoniei, la nord de Grecia, vestită în antichitate, care face parte acum din Grecia. Pavel, totdeauna ocupat cu lucrul Domnului, a vestit Evanghelia. Mai târziu s-a alcătuit acolo o adunare, în care îl găsim pe Pavel într-o altă împrejurare. Dar și de data aceasta, slujitorii Domnului au priceput pentru ce i-a călăuzit Dumnezeu în această parte. Într-o noapte, Pavel a avut o viziune trimisă de Dumnezeu. A văzut un om din Macedonia, pe care l-a cunoscut poate după hainele și după vorbirea lui. Și acest om, stând în picioare înaintea apostolului, i-a zis: "Treci în Macedonia și ajută-ne." Pavel și tovarășii lui de lucrare, animați de gândurile lui Dumnezeu și știind că au însărcinarea să le vestească neamurilor Evanghelia, au înțeles numai decât că Domnul îi chema să ducă vestea mântuirii prin numele Domnului Iisus în aceste ținuturi noi și că biserica trebuia să se întindă și acolo și chiar mai departe. Așa că ei au părăsit Troa, au trecut noaptea în insula Samotracia și a doua zi s-au îndreptat spre orașul Neapole, pe malul mării, unde s-au dat jos din corabie. Acest oraș, care acum se numește Cavala, era pe atunci un port însemnat al cetății Filipii. Trimișii Domnului nu s-au oprit însă acolo, ci s-au îndreptat spre Filipii, care era situat la 16 km depărtare de țărm. În Filipii, după cum vom vedea, Domnul avea de îndeplinit o lucrare minunată. Dar să nu uit un amănunt esențial. În Troa, i s-a adăugat lui Pavel un nou și credincios tovarăș, Luca, pe care Pavel îl numește, în epistola către Coloseni, doctorul prea iubit. El este cel care a scris Evanghelia care îi poartă numele și minunata istorisire a faptelor apostolilor care ne face cunoscută istoria începutului bisericii creștine. Luca a rămas însoțitorul credincios al lui Pavel în lucrarea plină de greutăți, de suferințe și de primejdii. Cea din urmă dată când se mai pomenește despre el este când Pavel era în închisoare la Roma, în suferință, și era părăsit de toți. Atunci, apostolul îi scria lui Timotei în cea de-a doua epistolă: numai Luca este cu mine. Menționarea aceasta, rămasă peste veacuri, îi face cinste înaintea Domnului și ne vorbește despre adevăratul spirit al prieteniei și al devotamentului. Apostolul și cei care îl însoțeau pășeau acum în Europa, veniți aici să înceapă lucrarea Domnului. În această parte a pământului, biserica trebuia să ia o mai mare dezvoltare. La marginile acestei Europe trebuia să strălucească Evanghelia după vechea binecuvântare a patriarhului Noe, care spusese: Dumnezeu să lărgească locurile stăpânite de Iafet, Iafet să locuiască în corturile lui Sem. În răsărit, locuiesc urmașii lui Sem, din care a ieșit Israel, popor ales, al cărui Dumnezeu era Domnul și din mijlocul căruia s-a născut Mântuitorul lumii. Urmașii lui Iafet, din care ne tragem și noi, europenii, s-au împrăștiat spre apus, au umplut Europa și apoi tot pământul cu numeroasele lor colonii. Dar eu nu cred că Dumnezeu i-a dat lui Noe să profețească despre aceste colonii când i-a spus despre iafetiți să locuiască în corturile lui Sem, ci cu siguranță altceva a spus. Istoria creștinismului a dovedit că iafetiții urmau să primească binecuvântările mântuirii de la semiți. Am în primul rând în vedere precizarea Domnului către femeia samaritană de la fântâna lui Iacov că mântuirea vine de la iudei. În providența lui Dumnezeu, iudeii, adică semiții, au fost făcuți martorii lui Hristos pentru toate semințiile pământului. Semiții au devenit primitorii și păstrătorii aleși ai voii lui Dumnezeu descoperite, care este Sfânta Scriptură. Când Evanghelia a fost propovăduită în limba greacă, adică o limbă iafetită, Israel, deși era subjugat de Roma iafetită, s-a ridicat spiritual peste iafetiți și astfel semiții, la modul figurat, i-au primit pe iafetiți în corturile lor. Și apoi să nu uităm profeția Apocalipsei care ne spune că cei mântuiți sunt Israelul spiritual și intră în Sfânta Cetate, Noul Ierusalim, pe porți care poartă numele celor 12 seminții ale lui Israel. Acum, în numele Dumnezeului lui Sem și al Mântuitorului făgăduit, o grupă de misionari semiți venea să ilumineze pe urmașii lui Iafet. Așadar, Pavel și tovarășii lui de lucrare au coborât din corabie la Neapole și, fără să se oprească acolo, s-au dus la Filipii, o cetate însemnată la vremea aceea. Filipii era punctul terminus la Via Ignatius, adică un drum militar care lega Roma cu răsăritul. Era o importantă cetate de comunicație, deci. Cetatea Filipii și-a primit numele de la Filip Macedoneanul, care a cucerit-o de la Tasieni prin anul 360 înainte de Hristos. Filip a mărit așezarea și a fortificat-o pentru a apăra frontierele împotriva tasienilor. În vremea aceasta s-a dezvoltat mineritul aurului și au fost bătute monede de aur cu numele lui Filip, care au devenit general recunoscute și au intrat în circuitul comercial. După bătălia de la Pydna din anul 168 înainte de Hristos, cetatea a fost anexată de romani. În anul 42 înainte de Hristos a avut loc faimoasa bătălie de la Filipii, când Antoniu și Octavian au luptat împotriva lui Brutus și lui Cassius. După această dată, cetatea a fost mărită prin sosirea coloniștilor. Titlul Colonia Iulia este atestat în perioada aceasta. Proeminența cetății a crescut și mai mult după bătălia de la Actium din anul 31 înainte de Hristos, în care Octavian August a înfrânt forțele lui Antoniu și ale Cleopatrei, iar cetatea a primit un grup de coloniști italieni care au fost de partea lui Antoniu și au fost obligați să renunțe la pământul lor în favoarea veteranilor lui Octavian. Augustus a dat orașului titlul Colonia Iulia Augusta Filipensis, care a fost bătut pe monedă. Dintre toate privilegiile pe care le conferă acest titlu, cel mai prețios era dreptul italic, Ius Italicum. Acesta le conferea coloniștilor aceleași drepturi și privilegii ca și cum cetatea lor ar fi făcut parte din pământul italian. Așadar, în timpul lui Pavel, cetatea Filipii era locuită preponderent de coloniști romani. Astăzi nu mai are nimic din trecuta ei măreție. Nu mai există decât niște ruine aproape de un sătuc care poartă numele Feliah. Dar monumentele harului lui Dumnezeu, sufletele care, prin cuvântul Domnului, au fost aduse la credința în Domnul Hristos, vor rămâne veșnic în slavă. Aceasta este deosebirea dintre lucrările omului și lucrările lui Dumnezeu. Cele de întâi pier, celelalte rămân pentru totdeauna. Potrivit obiceiului său, apostolul i-a căutat mai întâi pe iudeii care locuiau în Filipii. Se pare că erau așa de puțini, încât încă nu întruniseră numărul de 10 bărbați ca să poată constitui o comunitate și să aibă o sinagogă. Se adunau afară, dincolo de partea cetății, aproape de râul Strimon. În acest loc, ales ca să poată să facă spălările religioase, rituale obișnuite, iudeii se adunau pentru rugăciune. Acolo, în ziua sabatului, a venit și Pavel împreună cu cei care îl însoțeau, ca să fie cu mica adunare care, în mijlocul păgânilor, se închina adevăratului Dumnezeu. Această adunare nu cunoștea încă toate bogățiile harului lui Dumnezeu, dar avea să le audă vestindu-se. E foarte posibil ca în mica comunitate să nu fi fost bărbați, fiindcă istorisirea lui Luca vorbește despre femei adunate pe malul apei la rugăciune. Către ele și-au îndreptat cuvântul slujitorii lui Dumnezeu. Printre aceste femei se găsea Lidia. Ea era de fel din Tiatira, o cetate din Asia Mică, unde mai târziu găsim o adunare creștină, căreia, în Cartea Apocalipsei, Domnul i-a trimis o înștiințare prin apostolul său Ioan. Lidia era vânzătoare de purpură, o stofă aleasă și foarte scumpă, de culoare violetă sau roșie, pe care o purtau numai împărații și nobilii. Cu aceste stofe scumpe mai erau îmbrăcate și statuile zeilor. Vopseaua cu care se colora purpura se scotea dintr-o moluscă marină mediteraneană, un fel de melc. Din fiecare melc se extragea o cantitate extrem de mică de purpură, iar procesul de prelucrare era extrem de anevoios, așa că acest pigment ajunsese să valoreze greutatea lui în aur. Un gram de purpură valora un gram de aur. Gusturile extravagante au costat întotdeauna prețuri exorbitante. Tot așa va ajunge să fie evaluat și piperul în evul mediu. Lydia avea, fără îndoială, o mare pricepere în negustoria ei. Dar ceea ce avea mai de preț era inima ei animată de dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Probabil că Lydia nici nu era iudeică, dar asemeni tuturor celor dintre neamuri care erau dezamăgiți de religiile politeiste păgâne, îl căutase pe adevăratul Dumnezeu, căruia îi slujea și îi plăcea să-și lase negoțul în ziua de sabat și să se adune pe malul râului Strimon împreună cu cele câteva femei din neamul iudeilor care locuiau în Filipii, ca să se roage. Lydia a avut parte de această binecuvântare pe care Dumnezeu o dă celor care îl caută. Ea asculta acum cu sufletul deschis vestea bună pe care o vesteau trimișii Domnului. Înainte de Lydia, am văzut relatată în Evanghelii dragostea de adevăr a unei alte femei care s-a așezat la picioarele Domnului Iisus ca să nu-i scape niciun cuvânt din ce predica Domnul. Aceasta era Maria, sora Martei și a lui Lazar din Betania. Domnul Iisus a spus despre ea că și-a ales partea cea bună. Tot Domnul, într-o altă ocazie, a spus: ferice de cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Așa era Lydia. Dar despre ce s-a petrecut mai departe, vă voi vorbi în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură. Până atunci, toate bune!